Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Ovo su najvažnije vesti. U Severnoj Makedoniji policijski čas od 6. do 20. aprila. U Sarajevu održani protesti zbog nenabavke vakcina. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić primio kinesku vakcinu Sinopharm protiv koronavirusa u Rudnoj Glavi kod Majdanpeka na istoku Srbije. Šefica Saveza ruskih lekara privedena dok je ispred zatvora tražila dozvolu da vidi Navalnog koji je prebačen u zatvorsku bolnicu. Pristalice Navalnog okupile su se na protestu ispred zatvora. Kineski ministar spoljnih poslova upozorio Japan da se ne udružuje sa Sjedinjenim Državama da bi se suprotstavio Kini uoči američko-japanskog sastanka. Ovim i ostalim vestima opširnije potražite na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. U nastavku slušat ćete i ove teme. Kako politička analitičarka Dalibor Kauljarević komentariše sukob crnogorskog premijera Zdravka Krivokapića i vladajuće većine povodom najave o smeni ministra pravde Vladimira Leposavića.
Mislim da je vlada u krizi kako je formirana zbog svoje eksperimentalne strukture u vrlo osjetljivim i složenim okolnostima. I ovo je po mom sudu samo jedan, iako vjerovatno najsnažniji izraz do sada, ono što je prije svega nedostatak elementarne komunikacije, razumijevanja između premijera i tri vladajuće koalicije, ali i razlika unutar tih koalicija.
Da li će se ikada u Bosni i Hercegovini rešiti pitanje državne imovine koje se vuče duže od 15 godina? Evo što o tome kaže profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
Ja mislim da je krajnje vrijeme, a tu bi morao i visoki predstavnik nešto da uradi, jer je on prvi nametnuo zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom. Morao bi konačno djelovati da se donese taj državni zakon koji će se jasno reći čime upravlja država Bosna i Hercegovina, čime niži administrativni nivovi.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Agencija za istrage i zaštitu SIPA završila je u ponedeljak uveče pretres u Univerzitetskom kliničkom centru Sarajevo po nalogu tužilaštva kantona Sarajevo, koje je formiralo predmet o upotrebi kineskih respiratora na odeljenjima intenzivne nege uvezenih preko Srebrne Maline. Predmet je formiran nakon pisma lekara koji su ukazali na to da respiratori ne bi trebalo da se upotrebljavaju u lečenju teško obolelih od COVID-19. Prenosi Mirna Sadiković.
Tužilaštvo kantona Sarajevo nastavlja istragu u slučaju respiratori u smjeru provjere da li se radi o nekom od krivičnih djela protiv zdravlja ljudi, saopšteno je iz tužilaštva kantona Sarajevo. Tužioci su u ponedjeljak, 5. aprila, ušli u klinički centar Univerziteta u Sarajevo u cilju istrage o korištenju uvezenih kineskih respiratora i šteti njihovog korištenja po pacijente oboljele od COVID-19.
Nakon obavljenog uviđaja na kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu nastavljaju se intenzivno prikupljati informacije i dokazi u cilju utvrđivanja svih činjenica i okolnosti. U pravcu provjere da li se radi o nekom od krivičnih djela protiv zdravlja ljudi. S obzirom na fazu predmeta trenutno ne možemo govoriti o detaljima.
Saopšteno je iz tužilaštva kantona Sarajevo. Po nalogu tužilaštva pretres u kliničkom centru vršili su pripadnici Agencije za istrage i zaštitu SIPA. Luka Miladinović, glasnogovornik agencije, kazao je za Radio Slobodna Evropa da je posao okončan u kasnim večernjim satima.
S obzirom u kojoj je fazi ovaj dio postupanja, znači naših, mi ne možemo ništa stvarno komentarisati bez tužilaštva kantona Sarajevo. Izvještaj o preduzetim mjerama i radnjama u vezi sa jučerašnjim aktivnostima SIPA bit će dostavljen tužilaštvu u zakonskom roku.
Podsjećamo, tužilaštvo kantona Sarajevo formiralo je predmet o upotrebljivosti respiratora u liječenju pacijenata u Kliničko-univerzitetskom centru Sarajevo. Povod je što je 17 anestezijologa potpisalo pismo u kojem su ukazali na to da su respiratori koje iz Kine uvezla firma Srebrena Malina korišteni u Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu neispravni. Nijedan respirator nije ubio čovjeka, on nije lijek, već ventilacijska podrška, izjavila je u ponedjeljak na konferenciji za novinare direktorica kliničkog centra Sebija Izetbegović. Vještačenjem za tužilaštvo Bosne i Hercegovine u maju te godine utvrđeno je da nisu upotrebljivi u jedinicama intenzivne njege. Almir Badnjević, direktor kompanije Verlab, koja je utvrđivala ispravnost aparata, kaže da su aparati ispravni, a odgovor da li su se trebali koristiti u jedinicama intenzivne njege treba potražiti u samoj specifikaciji proizvođača.
Samim tim što su uređaje prošli zakonsku verifikaciju, da su sigurni da upotrebu i da se mogu koristiti, Međutim, ti uređaji se mogu koristiti ono što propiše taj ljekar, odnosno za pacijente za koje su oni prihvatljivi. Dakle, ne možete baš ovaj uređaj koristiti za sva moguća stanja. Dakle, ja sam pročitao ono pismo. Naravno da ovi uređaji nemaju baš sve one karakteristike koje oni ljekari navode da su neophodni, dakle, jer to nije takav tip aparata. Naše je da kad kažemo da je uređaj Verskan, da je on tačan. Dakle, mi stojimo da su oni tačni, da su sigurni, dakle, a to gdje će se koristiti, kad će se koristiti i koliko će koristiti je isključivo pitanje samo svakog od ljekara.
U specifikaciji proizvođača navedeno je da su respiratori predviđeni kao mobilni aparati za hitnu pomoć, operacione sale, transfer pacijenata. O cijeloj situaciji oglasio se danas i sindikat doktora medicine i stomatologije kantona Sarajevo. Oni su dali svoju podršku kolegama anesteziolozima. Savjetuju da aktuelna vlast treba svu snagu iskoristiti za nabavku vakcina koje bi značile spas za sve građane u Bosni i Hercegovini, baš onako kako doktori i ostali zdravstveni radnici svaki atom snage koriste za spas zdravlja i života pacijenata, navedeno je u saopštenju. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Mirna Sadiković.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Na Kosovu je u prvoj nedelji od početka imunizacije protiv koronavirusa vakcinisano nešto više od 3000 zdravstvenih radnika. Prema podacima Ministarstva zdravlja, ukupno ih je 15.000 u javnom i privatnom sektoru. Također, oko 500 zdravstvenih radnika sa Kosova se krajem marta vakcinisalo u Albaniji vakcinom AstraZeneca. Prvi kontingent sa 24.000 doza vakcina kompanije AstraZeneca na Kosovo je stigao 28. marta iz programa COVAX, a već narednog dana se vakcinisao premijer Kosova Albin Kurti. On je tada izjavio da je prvi primio vakcine, želi da podstakne građane da se vakcinišu te da ukloni dileme u vezi sa imunizacijom. Međutim, odziv zdravstvenih radnika koji bi prvi trebalo da se vakcinišu za sada nije na zadovoljavajućem nivou, prenosi Sandra Cvetković.
Portparol Ministarstva zdravlja Fahi Hoti tvrdi da ne postoji nikakva nedoumica kod zdravstvenih radnika na Kosovu po pitanju vakcinacije i ocenjuje da je ovo kratak period da bi se donosili bilo kakvi zaključci.
To je samo podstak procesa i mi očekujemo da u narednih dana da imamo veći broj ljudi koji će doći ovdje za vakcinaciju. Pre svega ljudi koji rade na zdravstvene institucije. Neki ljudi neće doći prvi ili drugi dan, nego u sljedećim danima.
Plan o imunizaciji stanovništva Kosova se odvija u tri faze. U prvoj fazi, koja je u toku, vrši se vakcinacija zdravstvenih radnika. Od 8. aprila bi trebala da počne imunizacija osoba starijih od 80 godina i osoba sa hroničnim bolestima. U drugoj fazi će biti vakcinisane osobe od 65 do 79 godina, hronični bolesnici, nastavno osoblje i bezbedonosne snage koje su bile uključene u upravljanje situacijom tokom pandemije koronavirusa. U trećoj fazi će početi masovna vakcinacija građana. Planirana je imunizacija od 50 do 70% stanovništva. Pljeurac se dio iz Lekarske komore Kosova nije siguran zbog čega je broj vakcinisanog zdravstvenog osoblja tako mali i dodaje da se najverovatnije postavljaju mnoga pitanja vezana za takozvanu infomaniju u vezi same vakcine AstraZeneca. Upotrebu ove vakcine su obustavile neke zemlje Evropske unije, a kako bi ispitali razloge nuspojava poput stvaranja krvnih ugrušaka. Međutim, Evropska agencija za lekove je u više navrata istakla da posljedice nemaju direktnu vezu sa vakcinom AstraZeneca. I Svjetska zdravstvena organizacija je pozvala države da ne prekidaju imunizaciju ovom vakcinom, navodeći da nema dokaza o povezanosti vakcine i krvnih ugrušaka. Sediju za Radio Slobodna Evropa kaže da se svakako ne može doći do zaključka da među lekarima na Kosovu postoje nedoumice po pitanju same imunizacije protiv koronavirusa, ali ponavlja da mu nije jasno zašto je odziv za vakcinaciju do sada bio tako mali. Nemamo jasan odgovor. Vjerovatno bi Nacionalni institut za javno zdravlje trebao da da objašnjenje. Da li i oni koji su imali infekciju treba da prime vakcinu? Koliko je antitela dozvoljeno da bi se primila vakcina? Mnogo je pitanja, ali ipak nemam jasan odgovor zašto je tako nizak broj vakcinisanog zdravstvenog osoblja, ponavlja se IDU. Svakako, kaže on, mali broj vakcinisanog zdravstvenog osoblja šalje lošu poruku građanima Kosova koji tek treba da se vakcinišu. Vidjet ćemo da li će se nešto promijeniti, ali je to definitivno loša poruka građanima, navodi se IDU. Port parol ministarstva zdravlja Fai Hoti navodi da su u toku pregovori sa američkom kompanijom Pfizer, ali nije precizirao dokle se stiglo u tom procesu. Bivši ministar zdravlja Armen Zemaj je još u januaru saopštio da je Kosovo obezbedilo pola miliona vakcina kompanije Pfizer, ali su iste kompanije ranije za Radio Slobodna Evropa naveli da su pregovori još uvek u toku. Hoti je istakao da će Kosovo svakako krajem maja dobiti preko 76.000 vakcina AstraZeneca iz programa COVAX. To je program Svetske zdravstvene organizacije koji ima za cilj dostavu vakcina siromašnim zemljama za 20% stanovništva. Kosovo bi iz tog programa ukupno trebalo da dobije 100.800 doza vakcina. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Sandra Cvetković.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić vakcinisan je u selu Rudna Glava na istoku Srbije kineskom vakcinom kompanije Sinopharm. On je nakon vakcinacije poručio da građani treba u što većem broju da se vakcinišu. Prenosi Svetlana Božić-Krenčanić.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić prvu dozu kineske vakcine Sinopharm protiv koronavirusa primio je u selu Rudna Glava kraj Majdanpeka. Mesto je izabrao, kako kaže, da bi podstakao građane da urade isto.
Tako da imamo vakcine i molim ljude da požurimo da se vakcinišemo, da pokušamo da spasemo živote ljudi. Već smo mnogo, mnogo divnih, dobrih, vrednih i važnih ljudi izgubili u ovoj pandemiji. Što se brže vakcinišemo, to ćemo više života da spasemo.
Više puta do sada Vučić je najavljivao da će se vakcinisati. Odgovarajući na pitanje zašto je čekao 3 mjeseca od kada je prvi kontingent sa vakcinama stigao u Srbiju, odgovorio je.
Danas sam tek se vakcinisao zato što se Ana vakcinisala prva, a ja sam rekao da ću da čekam da 1 milion ljudi bude revakcinisano. I zato što baš na taj dan kada se Ana vakcinisala i kada se već krenula u kampanju kako vakcina nema, kako se samo ljudi iz vlasti vakcinišu da bi sebe sačuvali, donao sam odluku da to ne radim.
Srbija je do sada nabavila oko 3,5 miliona doza vakcina 4 proizvođača. Pored kineske, nabavljene su i vakcine kompanija Pfizer-BioNTech, AstraZeneca i Sputnik V. Svetska zdravstvena organizacija i Evropska agencija za lekove nisu odobrile rusko i kinesko cepivo, a Srbija je jedna od retkih evropskih država koja sprovodi masovnu vakcinaciju kineskom vakcinom. Od oko 3,5 do sada nabavljenih doza cepiva protiv koronavirusa najveći broj je Sinopharmovih, 2,5 miliona. Do 6. aprila za vakcinaciju se prijavilo oko 1,5 miliona građana Srbije. Kompletno vakcinisanih je nešto više od 1 milion. Prema posljednjim podacima od koronavirusa od početka pandemije preminulo je 5537 ljudi, a zaraženih je 625.773. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Svetlana Božić-Krinčanić.
Nakon sporog starta, Francuska i Nemačka žele da ubrzaju svoje programe vakcinacije protiv COVID-19 zbog porasta broja novozaraženih. Bolnice u Poljskoj se bore sa velikim brojem zaraženih tokom uskršnjeg vikenda. Nedeljni COVID izveštaj prenosi Gordana Ćosić.
Zemlje Evropske unije pokušavaju da nadoknade izgubljeno vreme i ubrzaju svoje programe vakcinacije protiv COVID-19. U francuskom gradu Lyonu otvoren je ogroman fudbalski stadion za vakcinaciju oko 9.000 ljudi tokom uskršnjeg prazničnog vikenda.
Vakcinacija će ovde trajati 5 dana za početak. Pomoći će nam da povećamo i ubrzamo program vakcinacije, što je neophodno. Videli smo da vakcina štiti ljude, kao što smo videli kod starijih ljudi da manje odlaze u bolnice zbog zaštite koju vakcina nudi. Ovo je pokušaj da se ubrza kampanja vakcinacije. Ona dobija na snazi i nastavit će se.
Rekao je Jean-Yves Graal, direktor regionalne zdravstvene agencije. Francuska je do sada upotrebila 12 miliona doza vakcina, od toga skoro 1 milion u poslednja 3 dana, potvrđuju vladini podaci. U Francuskoj je do sada registrovano 4,8 miliona slučajeva koronavirusa, što je najviše u Evropi i na 4. mestu u svetu. Potvrđeno je više od 96.000 smrtnih slučajeva, čime je Francuska na 8. mestu po smrtnosti u svetu. Nemački centri za vakcinaciju takođe su radili tokom uskršnjeg vikenda. Stariji ljudi u gradu u Kelnu stali su u red ispred izložbenog centra kako bi primili AstraZeneca vakcinu.
Ja, fühle mich sehr gut.
Osećam se veoma dobro. Srećna sam što sam dobila termin za vakcinaciju. Bio je to kao mali uskršnji poklon. Naravno da ste pomalo zabrinuti, ali mislim da uvek postoji određeni rizik kod vakcinacije, a to imate i sa drugim vakcinacijama. I zato sam ja ovu sada primila.
Rekla je Ilse Rexwinkel, nemački ministar zdravlja Jens Spahn, posetio je centar za vakcinaciju u Berlinu.
Do kraja maja 20% Nemaca će biti vakcinisano. Kampanja će nastaviti da se ubrzava u drugom kvartalu.
Nemačka je do sada registrovala nešto manje od 2,9 miliona slučajeva zaraženih koronavirusom i više od 77.000 smrtnih slučajeva. Poljska je također nedavno zabeležila porast broja novozaraženih, a bolnice su tokom uskršnjeg vikenda imale velike prilive pacijenata. Jedan od pacijenata, Edvard Šumanski, rekao je da neki i dalje virus ne vide kao pretnju.
Bolest je prisutna i vrlo je ozbiljna. Oni koji to nisu preživeli i oni koji to nemaju u porodici mogu da se zavaravaju, ali stvarnost je drugačija.
Poljska je nedavno dostigla broj od više od 35.000 novozaraženih tokom dva dana, a smrtnih slučajeva po danu bilo je na stotine. Stoga je cilj poljske vlade ubrzana vakcinacija u toj zemlji. U Sjedinjenim državama vlada je kompaniju Johnson & Johnson postavila na čelo kontrole pogona za proizvodnju vakcina u gradu Baltimoru, gde je 15 miliona doza vakcine protiv COVID-19 ove kompanije moralo biti uklonjeno zbog kontaminacije, prema izjavama koje navode zdravstveni zvaničnici. Iz kompanije Johnson & Johnson rekli su da preuzimaju punu odgovornost za propuste fabrike Emergent Biosolutions, ponovivši da će vladi isporučiti 100 miliona doza do kraja maja. Radnici u pogonu Emergent Biosolutions pomešali su sastojke za vakcine Johnson & Johnson i AstraZeneca, prema izveštavanju američkih medija.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Nakon sporenja u vezi sa usvajanjem budžeta i tužilačkih zakona, vlada premijera Crne Gore Zdravka Krivokapića suočava se sa još jednim, mogući i najvećim izazovom u odnosima sa vladajućom većinom, a to je sukob u vezi sa odlukom Krivokapića da zatraži smenu ministra pravde Vladimira Leposavića zbog njegovog stava u vezi sa genocidom u Srebrenici. O tome kakav se epilog sukoba između premijera i većine koja ga izabrala može očekivati, poslušajte u prilogu Predraga Tomovića.
Izvršna direktorica Centra za građansko obrazovanje Dalibor Kauljarević za Radio Slobodna Evropa kaže da je najnoviji sukob premijera Krivokapića i dijela vladajuće većine, predvođenog Demokratskim frontom oko najavljene smjene ministra pravde Vladimira Leposavića, pokazao samo ono što je bilo jasno od samog početka rada ekspertske vlade, odnosno od njenog izglasavanja u crnogorskom parlamentu.
Mislim da je vlada u krizi od kako je formirana zbog svoje eksperimentalne strukture u vrlo osjetljivim i složenim okolnostima. I ovo je po mom sudu samo jedan, iako vjerovatno najsnažniji izraz do sada, onog što je prije svega nedostatak elementarne komunikacije i razumijevanja između premijera i tri vladajuće koalicije, ali i razlika unutar tih koalicija. Pri tome ne bih uzimala zdravo za gotovo ni da je vlada ekspertska i ona koja slijedi evropsku agendu, ni da su baš svi iz parlamentarne većine oni koji su na suprotnoj strani. Upravo je primjer Leposavića pokazao suprotno. Niti on u svom radu demonstrirao neku vidljivu ekspertizu, niti usvojeni sistem vrijednosti koje baštine najprogresivnije članice Evropske unije, a predstavljao jednu od najvažnijih karika u pregovaračkom procesu.
Kriza u kojoj je zapala ekspertska vlada premijera Krivokapića je prije svega političko, a ne pravno pitanje, ističe ugledni advokat i bivši ministar pravde Dragan Šoć. Šoć za Radio Slobodna Evropa kaže da ni jedan od mogućih scenarija raspleta novonastale situacije u vezi sa smjenom ministra Leposavića, ako do nje uopšte i dođe, neće biti povoljan za premijera i njegovu vladu.
Prosto mislim da je ovo jedna ozbiljna kriza trenutno, jer očigledno da premijer nema podršku one grupacije da podržava vladu za smjenu ministra Leposavića. A da povuče taj predlog, to bi bukvalno podrijelo njegov legitimitet kao premijera. Bilo koja varijanta nije dobra. A sad ne bih ulazio u to koliko je to bilo pripremljeno ili nepripremljeno.
Prema proceduri, nakon što premijer uputi Skupštini prijedlog za razrešenje člana vlade, u ovom slučaju ministra pravde, Skupština se o tome izjašnjava na plenumu. Da bi prijedlog za smjenu prošao, treba da ga podrži većina od 81 poslanika koliko ih ima u crnogorskom parlamentu. Budući da su Demokratski front i Demokrate kao dvije najjače vladajuće grupacije već najavili da neće glasati za smjenu Leposavića, postavlja se pitanje kakav bi mogao da bude epilog sukoba premijera i partija čijim je glasovima i izabran na čelo vlade. Da li bi moglo da dođe do skretanja vlade sa evropskog puta ili do vanrednih parlamentarnih izbora? Dalibor Kauljarević.
Mi odavno imamo lutanje na tom evropskom putu koja su počela manje više kad i sam hod ka Evropskoj uniji, tako da ne mislim tu sad može doći do nekih dramatičnih obrta. I treba se stalno podsjećati da nas je prethodna vlast dovela do neformalne klauzule balansa, svjesno braneći svoje monopole moći. Ova nije uspjela da stvari pomjeri naprijed, ali iz drugih razloga, opet po mom sudu, nepoznavanja suštine procesa evropeizacije. I dok se oni pokušavaju naučiti, tome vrijeme prosto neumitno ide, a vidjeli smo da se određena pravila unutar same Evropske unije mijenjaju. Također, ne vjerujem da ovo može odmah indukovati vanredne parlamentarne izbore, ali vjerujem da će se intenzivirati mučno nadgornjavanje političkih aktera, to ne može ići u korist javnog interesa i onih tema koje bi zapravo trebale da budu sada prioritet poput zdravlja, ekonomije, vladavine prava.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Bosansko-hercegovački entitet Republika Srpska upravljaće, koristiti i raspolagati imovinom koja je do sada bila u društvenoj, odnosno državnoj svojini, izuzev one koja je pod zabranom raspolaganja. Ovo se predviđa zakonom o stvarnim pravima za koji je Ustavni sud BiH rekao da je u skladu sa Ustavom. Ovo je ponovo otvorilo pitanje da li će se ikada u Bosni i Hercegovini rešiti pitanje državne imovine koje se vuče duže od 15 godina. Pripremio Erdoğan Katana.
Novi zakon o stvarnim pravima Republike Srpske predviđa da će nosioci ovih prava biti entitet, jedinice lokalne samouprave, javna preduzeća, te javne ustanove i druge javne službe koje su formirali. Ove odredbe pokušali su pred Ustavnim sudom Bosne i Hercegovine osporiti delegati iz Vijeća naroda iz reda Bošnjaka. Smatrali su kako se ovim zakonom oduzima pravo državi da raspolaže imovinom. Ustavni sud Bosne i Hercegovine, međutim, odlučujući o njihovom zahtjevu 26. marta 2021. godine, ocijenio je kako nema povrede Ustava BiH. Delegati Kluba Bošnjaka koji su podnijeli apelaciju Ustavnom sudu za Radio Slobodna Evropa su naveli kako ne mogu komentarisati odluku jer još uvijek nisu dobili niti su upoznati sa obrazloženjem Ustavnog suda. Samo imovina koja je regulisana zakonom o zabrani raspolaganja je izuzeta iz posljednje odluke, dok Republika Srpska ima pravo da vrši podržavljenje ranijeg društvenog vlasništva u svim drugim oblastima, kaže profesor ustavnog prava Kasim Trnka.
I sad interesantno je kako Ustavni sud zaključuje. Moguće je da Republika Srpska temeljem ovoga zakona posegnuti za preuzimanje i niza imovina u drugim oblastima društvenog života. Ali kaže, pa eto, ako bude tako urađeno, vi se obratite, mi ćemo reagovati.
Na moguće zloupotrebe upozorava i pravnik u Vakufskoj direkciji Huso Salihović.
Postoji mogućnost i zasigurno će su tako se dešavati da kroz ove postupke ili neke druge postupke na području RS-a koje vode uprave za geodesko imovinsko pravne poslove bude uključena imovina koja je po zabrani raspolaganja i upisana na ime Republika Srpska ili na ime lokalne zajednice. Postavlja se pitanje ko će pokrenuti postupak i ko će ukazati da je takvo raspolaganje zabranjeno.
Profesor Trnka pojašnjava kako je u oblasti državne imovine i njenog raspolaganja u Bosni i Hercegovini haotično pravno stanje.
Ja mislim da je krajnje vrijeme, a tu bi morao i visoki predstavnik nešto da uradi, jer je on prvi nametnuo zakon o zabrani raspolaganja državnom imovinom, morao bi konačno djelovati da se donese taj državni zakon kojim će se jasno reći čime upravlja država Bosna i Hercegovina, čime niži administrativni nivovi.
Trajno rješenje pitanja državne imovine zahtjev je koji je još od 24. septembra 2004. godine uputio Upravni odbor Vijeća za implementaciju mira. Radi se o imovini koju je Bosna i Hercegovina dobila sporazumom od sukcesije Socijalističke federativne republike Jugoslavije, kao i imovini na koju je Bosna i Hercegovina imala pravo raspolaganja prije 31. decembra 1991. godine. Komisija za državnu imovinu, koju je 2004. godine formiralo Vijeće ministara BiH, nije uspjela riješiti zaduženja koja su joj data u zadatak. Za profesora na Fakultetu za bezbjednost u Banja Luci Duška Vejinovića, glavni razlog zašto do sada nije riješeno pitanje raspodjele državne imovine je političke prirode.
Dakle, nema političke volje i nema saglasnosti oko toga. Svi uglavnom hoće da uzmu političke poene na nacionalnom, da ne kažem nacionalističkom konceptu, da ona ostane na teritorijalnom principu, dakle fizički. Kad bude postignuta politička saglasnost, dakle volja političara na višem nivou, ja vjerujem da će se oni dogovoriti.
Prema mišljenju potpredsjednika Republike Srpske Ramiza Salkića, konačno rješenje kada je u pitanju državna imovina mora se dogovoriti unutar Bosne i Hercegovine.
Imajući u vidu odnos entiteta prema odlukama Ustavnog suda, ova će i vjerovatno goditi i nju će požuti da primijeni do druge odluke koje su trebali primjenjivati i koje trebaju da primjenjuju, oni ne primjenjuju.
U nedostatku izričitih odredbi u državnom ustavu, entiteti su zadržali posjed nad većinom javne imovine koja se nalazi na njihovoj teritoriji. Iz Banja Luke za Radio Slobodna Evropa, Erdvan Katana.
Dnevno.rs. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Suđenje za korupciju izraelskom premijeru Benjaminu Netanjahu ušlo je u ključnu fazu dok su istovremeno počele konsultacije kod predsjednika Reuvena Rivlina za formiranje nove vlade. Tako su istaknute političke i ustavne nelagode u Izraelu koje se pogoršavaju iz godine u godinu dok dugogodišnji lider očajnički pokušava da ostane na vlasti, pišu svetski mediji. Tužioci tvrde da je izraelski premijer zloupotrebio položaj da bi nelegalno dobio skupe poklone od prijatelja milijardera. Također tvrde da je žrtvovao integritet funkcije da bi dobio povoljno medijsko izveštavanje, menjanjem regulatornog okvira u korist jednog izdavača medija i razmatrujući predloženi zakon koji bi mogao favorizovati drugog. Dok su Netanjahu i njegovi advokati u ponedjeljak bili na sudu, predsjednik Reuven Rivlin počeo razgovore sa šefovima parlamentarnih partija kako bi odlučio koga da preporuči za mandatara. Izraelski premijer je optužen u 3 slučaja za mito, prevaru i zloupotrebu poverenja. Presuda se ne očekuje uskoro, pošto bi suđenje moglo trajati godinama, mada bi, ukazuje Reuters, postupak mogao biti prekinut ako Netanjahu zatraži dogovor o priznanju krivice. Netanjahu tvrdi da nije kriv i da je žrtva političkog lova na veštice, levice i medija, kao i da primanje poklona od prijatelja nije protivzakonito. Dan van serijske političke drame s početkom svedočenja na suđenju i istovremenim konsultacijama u predsjednikovom kabinetu stavili su u oštar fokus sve očajnije Netanjahove pokušaje da ostane na vlasti, ukazuje Associated Press. Odnos između Netanjahova i ostalih optuženih postaje moneta, nešto čime se može trgovati, rekla je tužiteljka Liat Benari, čitajući optužbe protiv premijera. Prvi svedok na suđenju bio je Ilan Ješua, bivši direktor portala Vala, čije se svedočenje smatra ključnim za slučaj 4000, koji se vidi kao najozbiljnija optužba protiv premijera, pošto uključuje optužbe za mito. U tom slučaju tužioci tvrde da je Netanjahu odobrio regulatorne usluge koje su za telekomunikacionu kompaniju Bezek vredale oko 500 miliona američkih dolara. Za uzrat, tužioci kažu da je tražio pozitivno izveštavanje o sebi i svojoj supruzi na informativnom portalu koji kontrolisao bivši predsjednik kompanije. Spektakl na 2 ekrana, početak ključne faze suđenja s iznošenjem dokaza i početak konsultacije za formiranje vlade, sumirao je zbunjujuće stanje u kojem se nalazi Izrael i njegova demokratija, ocenjuje New York Times. Analitičari kažu da je najbolja šansa Netanjahua za prevazilaženje pravnih problema da ostane na vlasti i tako dobije neku vrstu imuniteta. Ali pošto ni Netanjahov ni protivnički tabor ne mogu da obezbede održivu parlamentarnu većinu, Izrael izgleda zaglavljen u nemogućnosti da ga potpuno prihvati, ali i da ga skloni sa scene. Sada, ukazuje New York Times na ocene stručnjaka, na suđenju je i demokratski sistem zemlje kako se Izrael približava ustavnoj krizi.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
Slušali ste regionalni program Radija Slobodna Evropa. U prethodnih pola sata sa vama su bile Svjetlana Petrović i Ljudmila Cvetković. Pratite nas na slobodnaevropa.org i na našim društvenim mrežama. Prijatno!